What promotion are you waiting for? Sino gusto ng promotion? Yeah, we all want promotion. Pero anong klaseng promotion ang hinahanap at hinihintay po natin? No, from a rank and file to a manager, from a student to professional, from a career person to businessman, from single to in a relationship or married, from leading small group to standing before 1,000 people. Ano man ang hinahanap mo, I want to declare today that this year is your year of promotion. Amen? Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. This year is gonna be your year of promotion. No? As I was praying kaninang umaga po, the Lord revealed that to me, the sa mga nahandito po sa umagang ito, no, hearing the Word of God and enjoying His presence, this is gonna be your year of promotion. Amen. Hallelujah. Let's receive that. Let's receive that. Okay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito for blessing us with your word and with your promise that this year is gonna be our year of promotion. Lord, excited po kami how you're going to level us up, how you're going to accelerate everything in our lives so that we can do more for your kingdom and for your glory. Lord, we receive this word. This is our year of promotion. We give you the glory, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen. And amen. And amen. And amen. Okay. Sige po, we may be seated now. We are on our series, Kazon. Pwede po sabihin yung Kazon. Ito po yung, ano ba yung Kazon? Ang Kazon po has something to do with your purpose, with your passion, with your vision. Okay? Kazon. Yan. Pursuing your passion, defining your vision, and living your life on purpose. Kasi po maraming mga tao that they live their lives without purpose. So life without vision and purpose will be wasted. At napag-aralan din po natin, mga kapatid, na merong tatlong circles that we have to study. At yung tatlong circles na ito, una, may kinalaman sa past experiences, and then yung core values and spiritual gifts. When these three circles come together, yun pong convergence nitong tatlong bilog na ito, that will define your purpose in life. So, sino na po ang nag-go through sa timeline? Kukunti pa lang. No? Sino nang na-figure out ninyo somehow may rough draft na kayo ng purpose statement ninyo? Okay, merong konti. No? We encourage you, mga kapatid. Siguro, kung wala pa kayo sa live group, we encourage you to be a part of a live group. At makakatulong po ito ng malaki, mga kapatid, so that you will know kung ano ang direksyon ng Panginoon sa inyong buhay. Okay? Kasi we are going through the Kazon experience. Now, for me po, siguro about 15 years ago, in a conference, seminar or workshop like the Kazon, I was able to figure out what my life purpose is. So, in a nutshell, ito po yung aking life purpose. No? To be so in love with Jesus that His likeness is seen in me and is reproduced in the people around me. When I say purpose in life, it's something that I can do kahit hindi na ako pastor. It's something that I can fulfill kahit ako po ay nasa banig ng karamdaman. It's something that is beyond my career, beyond my title, no? I can do this, no? Kahit maraming mga hadlang. This is my life purpose. This is my kazon. Three things are involved here. Number one, to be so in love with Jesus, my value is intimacy with the Lord. The second value of mine is that His likeness is seen in me. The second is integrity. No, yung buhay ko ay maging mabuting halimbawa at maging kalugod-lugod sa Panginoon. At panghuli, reproducing that likeness in the lives of other people, that is influence. So, nakapalo po dito yung tatlong mahalagang value sa buhay ko. That is intimacy with the Lord. Second is integrity. And the third is influencing others so that they too will know the Lord and will experience amazing things in their lives. Amen po ba? No, nagkazon po tayo, na-expand yung definition ko ng aking buhay. No, sabi ko, at least meron akong in a nutshell, pero I want to expand my purpose in life. Kaya I came up with this expanded version of my kazon. Ito po yun. To be most satisfied with Jesus so that He is glorified in me and that His likeness is reproduced in a million disciples in 1,000 Crossroad churches around the globe. Whoa, this is mind-boggling and this is so beyond me. But I know, mga kapatid, parang this is something that I want to envision and I want to see, even if I die, no, that this vision will live on. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Kasi kung hindi malinaw ang vision mo, malabo ka ma-promote. Kung hindi malinaw ang purpose mo, no, ay wala rin kwenta kahit ma-promote ka. So napakahalaga that our vision is clarified. Now, let me share to you the most important promotion that you can ever experience. Let's open our Bibles to John chapter 15. John chapter 15, verses 12 to 15. John 15, 12 to 15. Yan. Ito po pagkakasabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Okay? John 15, verse 15. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have from my Father I have made known to you. Speaking of the disciples, kung tatanungan mo sila, anong gusto mong promotion? Siguro, ang sasabihin nilang promotion, siguro that I can be a great speaker like Jesus. That I will be standing before thousands of people and I will declare the goodness of the Lord. So, that's a great promotion. Siguro para sa iba, ang magandang promotion, yung magkaroon ako ng title na Reverend, Doctor, no, Bishop. Yun ang gusto kong maging promotion. O kaya, para sa ibang disciples, siguro, gusto kong promotion yung makagawa ng matitinding mga himala. That's a great promotion. I can do great things for the glory of God. Or I can write books. No? Magiging bestseller. All about the Lord. Pero alam niyo po, mga kapatid, the ultimate promotion that is mentioned here is the promotion from slavery to friendship. Sabi po dito, no longer do I call you servants. Nung binanggit po ito ng Panginoon, it was mentioned in Greek. It was mentioned in Aramaic, but John wrote it in Greek. At yung word na servant po sa Greek, hindi po servant, literally servant, kundi yung word na servant na binanggit dyan is slave. Iba kasi yung lingkod, servant, sa slave, alipin. So, dito po, sabi ng Lord, hindi ko na kayo ituturing na mga tagapaglingkod o tagapagsilbi, kundi ituturing ko na kayong mga kaibigan. Alam niyo yung makasama po ninyo ang Panginoon araw-araw, umupo ka na nangangaral ang Panginoon at ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tumatago sa iyong puso. Yung magkaroon ka ng pribilehyo na masaksihan ng mata mo yung himalang ginagawa niya. Yung makita mo paano lumayas ang demonyo, makita mo kung paano yung bulag nakakita sa harapan mo mismo. Yung kamay na tuyo na nabubuhay, yung bulag na nakakita, yung pilay na nakalakad, yung patay na nabuhay. These disciples were apprehended by the Lord. And since that day, when they were overwhelmed by the power and by the presence of Jesus, nothing else mattered. They were willing to give up everything to follow the Lord. Yung bang makipagdebate doon sa mga pareseyo, mga pare, mga religious leaders, at napapahiya yung mga religious leaders, nagtatawa na ng mga tao, boy, I want to be a part of His team. And serving the Lord is such a great honor. Yung masabi mo, mapaglingkuran mo ang Diyos ng buong buhay mo at itaya mo na ang lahat para sa Panginoon. Iwanan mo na ang pangingisda. Iwanan mo na ang pagiging tax collector. Iwanan mo na ang lahat ng iyong mga advokasya just to follow Jesus. What an honor it is to serve the Lord. Amen? Amen po ba? Isang karangalang makapaglingkod at mapaglingkuran ng Diyos. Pero sabi ng Panginoong Jesus, a greater honor is not just serving me, but the greatest honor is becoming my friend. If serving the Lord is an honor, the greater honor is becoming His friend. And that is the ultimate promotion. Yan po ang proposal ko ngayong umagang ito. The ultimate promotion is becoming a friend of the Lord. Amen po ba? Yung maging kaibigan mo ang Panginoon at maranasan mo ang Diyos sa iyong buhay, naalala niyo yung story ng dalawang magkapatid, si Martha at saka si Maria? Kung babasahin po ninyo yung sa Lucas, ang bida talaga doon si Martha eh. Kasi siya yung nag-anyaya sa Panginoon para pumunta ng bahay niya at pakainin ng Panginoon ng masarap na tanghalian. Pero anong nangyari? Habang siya'y nagluluto sa kusina, yung kanyang kapatid na nakababata, na si Maria, ay nakaupo sa paanan ng Panginoon, nakikinig. At habang nagluluto naman si Martha, ay naiinis siya sapagkat parang siya'y nalulunod sa napakaraming gagawin. Magagayat na ng sibuyas, ng kamatis, ng bawang, tapos meron pang kinakailangang pakuluan, meron pang kinakailangang iprito, meron pang kinakailangang i-oven, meron pang cake na ipe-prepare. Ang dami-daming nasa isip niya. Samantalang yung kanyang kapatid, nakaupo lang at walang ginagawa. Si Martha ay ligalig. Naintindihan niyo ba yung ligalig? Si Martha, medyo pababawi natin yung ligalig, aligaga. Alam niyo ba yung aligaga? Agitated. Yun daw ang Tagalog ng agitated. Aligaga, encumbered, no? Yung bang litang ang isip at lutang. At hindi lang litang ang isip, kundi masakit sa puso. May parang may tumatarak sa puso dahil nakakainis. Ako lang ang pagod. Yung kapatid ko nakatunganga. Nung nagreklamo siya sa Panginoong Jesus, sabi niya, nakapamewang pa, may hawak-hawak na sandok. Lord, wala ka bang pake? Parang nasisikmura mo, Panginoon, na ako lang napapagod dun sa kusina, samantala yung kapatid ko, tatamad-tamad. Walang ginagawa. Pero doon siya nakaranas ng isang gentle rebuke mula sa Panginoon. Sabi niya, Martha, Martha. Sabihin nga ninyo, Martha, Martha. Pagka dalawang beses binanggit ng Panginoon ang pangalan mo, makinig ka. No? Kasi maintindi yung bibitawan niyang salita. Martha, Martha. No? Ikaw ay nababalisa sa napakaraming mga bagay. Pero isa lang ang importante. Ang pinakamahalaga, pinili ni Maria. Yun ay ang umupo sa aking paanan at makinig ng aking salita. Yun ay gumugol ng panahon kasama ko. Yun ay maging kaibigan ko. There are lovers and workers. But you know what? Lovers can outperform any servant in doing anything that will please him. Lovers, friends, can do more than a worker. Hindi sa sinasabi kong mali yung ginagawa ni Martha. Kaya lang, ang ginawa ni Martha, nagluto siya ng mga pagkain, ng mga menu na hindi naman in-order ni Jesus. I mean, wala naman siyang nire-require na ganitong gawin. Masyadong magarbo, masyadong komplikado ang mga lutong ginagawa mo. Hindi naman yan kailangan. Mas kailangan, magkausap tayo. Mas kailangan yung tayong dalawa magkaniig. No? Huwag mo munang ipaggitgitan yung mga gusto mong gawin para sa akin. Makinig ka muna, umupo ka muna, at you enjoy my presence. Amen po ba? The question is this, are you a worker or a lover? Are you a servant or a friend? Magkaroon ka ng pagpapasya. And I want to be a friend of the Lord. And I want to be a lover of the Lord. No? Kaya sabi ng Panginoon, no longer I call you servants. Hindi ko na tatawaging servants. But now I call you friends. What a privilege. What an honor to be called friends of God. Amen. Now let me show you the expanded verse, no? Kasi ang ibig itong expanded verse, magsisimula tayo sa verse 12. Ano po sabi niya? Pwede bang basahin natin sabay-sabay from verse 12? Ready, go. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. See, John Piper had made some observations about this passage. No? And let me just share some of those points. No? Meron siya mga tanong sa talatang ito. Talking about greater love. Can you say greater love? Naniniwala ka ba na ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng pinakadakilang pag-ibig? So ano daw yung greater love? When you look at the verse, nasa na yung verse? Balikan lang natin yung verse. Can we just go back to the verse, yeah? Okay, the greater love is this. Sabi dito, greater love has no one than this. Ano daw yung greater love than no one than this? That someone lay down his life for his friends. So if you underline greater love, yun daw greater love, ano daw yung ibig sabihin ng greater love? Ibigay ang kanyang buhay. Para kanino? Sa kanyang kaibigan. Ang tanong ni John Piper ganito, di ba may mas higit pang pag-ibig doon? Ano yun? Di ba ang mas higit na pag-ibig ay yung ibigay ng tao ang kanyang sarili sa kanyang kaaway? Isn't that the greater love? Bakit hindi sa kaaway? Bakit friend? Well, in-explain lang ni John Piper na most probably hindi naman, kasi madalas iniisip natin yung isang verse sa Bible na Romans chapter 5, verse 6, 7, 8, na sinasabi doon na God demonstrated His love while we were still sinners, His enemies, He died for us. Siyempre, great love din yun. Pero in this context, it's not really a comparison of the enemy and the friend. Ang lundo po dito, hindi po dun sa object, kung sino yung minamahal. Ang lundo po ng greater love is the expression of that love, which is laying down one's life. Parang ang comparison ganito, Anong greater? Yung magbigay ka ng isang cup of cold water sa isang sa iyong kaibigan o yung ibigay ng kaibigan yung buhay niya para sa iyo? So, definitely, ang greater love is the laying down of life. So, the emphasis here is not the friend. The emphasis here is the expression, the way by which the Lord gives His life. So, at least, klaro po sa atin yon, that the greater love is laying down your life. At yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Pangalawang issue dito, na medyo tanong din niya, is the word if. Sabi dito, verse 14. Ano sabi doon? If you are my friends, if you do what I command you. You are my friends if you do what I command you. Ano daw ang ibig sabihin ng if doon? That is a condition of what? The if. Ang ibig bang sabihin dito, kung susundin mo ang aking mga utos, if you do what I command you, then you will be my friend? And then, now that you are my friend, I will give my life for you? Is that the cause? Yung bang salitang if, cause, condition para ka maging kaibigan ng Panginoon? Ibig sabihin nun, dapat sundin mo ang kanyang utos, sundin mo ang kanyang kalooban, and then magiging magkaibigan kayo. At pagka naging magkaibigan kayo, ibibigay niya ang buhay niya para sa'yo. Is that what the statement is saying? Kasi kung yun ang statement, that is heretical. That is a heresy. What is Christianity? Christianity is like this. Yun daw if na word na yan, ay hindi yan cause, kundi yan ay effect. Effect yan. No? Na para ganito. Yung, if you do what I command you, ang ibig po daw sabihin ay, this is just the effect na nagkukonfirm na minahal ka ng Panginoon kahit hindi ka pa niya kaibigan. In fact, binigay niya ang buhay niya sa iyo kahit kaaway ka niya. At nung binigay niya yung buhay niya sa iyo, doon lang nagkaroon ng opportunity na maging kaibigan ka niya. And as a result of that, you obey gladly. Komplikado ba? Kasi pagka ho ginawa natin na, kasi medyo nakakatakot yung salitang, magkaibigan tayo kung susunod ka sa sinasabi ko. Sinasabi ba na magkaibigan yun? I mean, do friends talk like that na, oy, kaibigan kita kung susundin mo ko. No? Yeah? Sabi nga ni Garfield, merong isang picture, Valentine's picture nakalagay doon. Love me, leave me. It's your choice. Sa harapan yon. Pero pag binuksan mo yung Valentine's card, love me, leave me, it's your choice. No? Pero pag binuksan mo, nasa loob, make the wrong choice and I will break your arm. So parang wala kang choice kundi sumunod. Kasi pagka ganun ang content ng salitang ito, if you obey my commands, then you are my friends, ibig sabihin nun, nakabatay sa atin kung bakit tayo minahal ng Diyos. Amen? Yung bang may nakita kasing maganda sa'yo, kaya kanya minahal. Nakita kanya, mabait ka, sumunod-sunod ka, sinusunod mo yung 10 utos, at dahil relihiyoso ka, mabuti kang tao, aba, minahal ka ng Panginoon, naging kaibigan ka ng Diyos, at dahil doon, binigay niya yung buhay niya sa'yo. That is not what the Scripture is teaching. What the Scripture is teaching is that wala tayong maganda. Walang magandang nakita ang Diyos sa atin. No? In fact, minahal niya tayo kahit hindi pa niya natin siya minamahal. Which is, makikita mo doon sa verse 12. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Naunang nagmahal ang Diyos sa atin. Amen? Amen po ba? Nauna siyang nagmahal sa atin. Kaya nga, inutos niya, ano yung command niya? That you love one another. Mahal mo ba yung katabi mo? Amen ba? Sabi mo nga, love you. Madali lang yung love you, no? Pero mahalaga, patunayan mo, eh, no? Parang feel good lang yun, eh. Pero talaga yung mahal mo talaga. Sabi, yung utos daw na love one another, medyo para sa iba mahirap. Medyo sa iba para mahirap, eh. Sinanong nga yung mga bata, eh. Ano ang utos na nagpapahaba ng buhay? Ano daw yung utos na nagpapahaba ng buhay at nagpapaginhawa ng buhay? No, ang sabi ng mga bata ay, obey your parents and honor them. Yan ang nagpapahaba ng buhay. Eh, ano naman yung utos para sa mga magkakapatid? Sabi ng mga bata, do not commit murder. Kasi para mahirap magmahal. So, mahirap pong sumunod sa utos. Mahirap ding magmahal ng iba. Kung hindi mo muna naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kapag hindi ka napuno ng pag-ibig ng Diyos, tapos mamahalin mo yung mga tao sa paligid mo, mauubusan ka. Kaya nga mayroong mga mag-aasawa, nasasaid eh, nauubos. Nauubos yung amor, nauubos yung pangunawa, nauubos yung pagtitiis, nauubos ang lahat. Bakit? Walang pinagsasalukan. Walang pinagkukuhanan. Kung ang kaligayahan at ang pag-ibig ay hinahango mo lang sa iyong kabiyak, kawawa ka. Kung ang kaligayahan at ang kasiyahan ay hinahanap mo lang sa tao, masisiphayo ka. Buti na lang mayroong Diyos na siyang bukal ng wagas na pag-ibig, hindi nagmamaliw. Na kahit hindi ka mahalin ng asawa mo, hindi ka mahalin ng anak mo, hindi ka mahalin magustuhan ng crush mo, no? At hindi mag-reciprocate ang mga tao, hindi ka mapapatid. Amen ba? Hindi ka matitisod, hindi ka, oo, medyo malulungkot at masasaktan ka, pero hindi ka malulugmok. Amen ba? Kasi ang sabi, I have loved you. Magagawa mo lang magmahal sa iba as I have loved you. Kaya kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos, mahirap talagang magmahal ng iba. Mahirap magmahal sa tao. Kaya that's the command. And let me share 5 things about the love of God, which is extraordinary. Ito po, matatawag natin na one-sided friendship. This is no ordinary friendship. Ano yun? Number one, no, this is one-sided friendship. Bakit one-sided? E paano ang sabi dito? Number one, we are loved with the greatest love. Sino lang ang pwedeng gumawa nun? Si Jesus lang, ang Diyos lang. Kaya mo bang magmahal ng greatest kind of love? No? Only Jesus can do that. We can only love Him hanggang dito. Pero yung pagmamahal niya sa atin, todo-todo. Kaya one-sided lang eh. Pangalawa, He lays down His life for us. This is no ordinary friendship. Hindi sinasabi ng Lord na, o dahil ako, binigay ko ang buhay ko, namatay ako para sa iyo, o mamatay ka rin para sa akin. Ganun ba yung sinasabi ng Lord? Magpapako ka rin sa krus. Para mutual. No, hindi siya nagde-demand na magpapako ka rin sa krus. Amen ba? Buti na lang. Pero sa sobrang pag-ibig niya, binigay niya yung buhay niya para sa atin. He lays down His life for us. This is no ordinary friendship. This is a one-sided friendship. Then, we obey. That's the third. Bakit tayo we obey? Sabi ko nga, di ba? Friends, don't talk like that. Pero alam mo, magkaiba yung obedience ng friends sa obedience ng slave. Kaya naman ang response natin sa Diyos ay obedience kasi He is infinite. Hindi siya kagaya ng tao eh. At kapag ka binigyan niya tayo ng commandment, it is for our own good. Binibigyan niya tayo ng commandment hindi para tayo pahirapan, kundi para tayo palayain. Akala ng iba, kaya tayo binibigyan ng utos, napakaraming utos, para tayo pahirapan ng Diyos, para tayo biguin ng Diyos. Dahil KJ ang Diyos. Ayaw niya na nakikita yung anak niya na masaya. Gusto niya malungkot yung mga anak niya. Kaya nagbigay siya ng maraming utos. That's not the case. The commands were given to set us free. The commands were given so that we can be the best that we can be. Amen? It is for our best interest. So we obey gladly as friends obey. Tsaka ang issue dito, hindi na yung ano eh, hindi na yung obedience ba? Actually, ang tanong na lang dito ay hindi yung, did I disobey? Kundi ang tanong eh, did I disappoint the Lord? It's more of, have I disappointed Him? Yun ang tanong ng magkakaibigan. Number four, we are informed. Sabi mo nga, informed. Sabi niya, no longer I call you slaves. Hindi ko na tinuturing kayong mga alipin or tagapaglingkod. Kasi the slaves are kept in the dark. They are expected to obey without understanding. But friend, kung kaibigan ka, sabi ng Lord dito, all that I heard from my Father. Can you say all? Ilan yung all? Marami. Hindi lang marami, lahat. You will be given privileged information because you're a friend. You will feel the heartbeat of God. Sabi niya, all that I heard from my Father, everything you need for this obedience so that, you know, it will, obedience will be made easier and you will be glad when you obey. I share to you. At yung sinabi dito na, no, kung titinong maigi, no, yung pag-share dito, sabi niya, all that I heard from my Father, di ba? Lahat na narinig ko sa tatay ko, ni-reveal sa Son. And now I'm going to reveal it to you. Parang, hindi yan ano eh, hindi yung, lahat na narinig ko sa tatay ko na theology, apologetics, lahat ng doktrina na narinig ko, ida-download ko sa'yo. I-ready mo yung flash drive. I-ready mo ang yung external drive. Kasi yung lahat ng narinig ko sa tatay ko, ituturo ko sa'yo. Ready mo na yung notebook mo, magsulat ka na. Hindi yun eh. Alam mo, parang gusto sabihin ng Panginoon, yung narinig ko sa tatay ko, halika, sinabi sa akin, halika sa kusina, magkape tayo. Kasi kukwento ko sa'yo. That's a call to intimacy. That's a call to a relationship of the Father, of the Son, and you. Kaya that's the greatest promotion. Amen ba? We are informed. We have inside stories in the heavens. Merong mga bagay na ikaw lang ang makakaalam. Hindi alam ng mundo. Hindi alam ng mga kaklase mo. Hindi alam ng mga amiga mo, amigo mo. Bakit? Sa inyong dalawa lang ng Lord yun. That's intimacy. You share secrets. That's what friends are for. Amen ba? Amen? He will share secrets to you. At panghuli, we are welcomed into the family to have access to heaven. So these are all one-sided. Itong friendship na ito talagang nag-initiate galing sa Diyos. Hindi ito nang galing sa atin. Hindi tayong pasimuno nito. Ang Diyos ang nagpasimuno, nag-initiate ng friendship. At ang matindi nito, hindi lang siya yung nag-initiate, in-elevate niya pa tayo doon sa posisyon that we can be His friends. Amazing. Pwedeng palakpakan natin ng Panginoon. So as a result of this, there are changes in our lives. It will transform us. No, because of this promotion, because of this friendship. Apat na bagay. Una, our knowledge changes. Our knowledge changes. What we know changes. As we gain access to the heart of the Father, His heart is the greatest resource of information we need to function successfully in all of life. Sabi nga, Jesus paid the price of our access to the Father. Yung bang maka dikit mo ang Diyos at makahilig ka sa kanyang dibdib at mapakinggan mo yung tibok ng kanyang puso, ay grabe yun. You will have the greatest resource of information. Lahat ng kailangan mong information will be given to you so that you can be free to be what God wants you to be. Hindi alam yon ng mga tagapaglingkod. Kaya nga, mas kokonti nagagawa ng mga servants eh. Mas maraming nagagawa yung mga kaibigan. Yan nga ang tanong ng Diyos. Sabi niya, ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin ko sa Sodom at Gomora? Sabi niya, ililihim ko ba sa kaibigan kong si Abraham yung susunod kong hakbang? So ang sagot doon, that's a rhetorical question. Ang sagot doon, hindi. Kasi magkaibigan kami ni Abraham. So kung anong gagawin ko, sasabihin ko sa kanya. Isn't that an amazing privilege? Yung negosyo mo, no? Sasabihin ng Diyos kung ano yung mga susunod na mangyayari. Alam mo, maraming bagay na hindi tayo alam tungkol sa bukas. Hindi mo alam kung ano magiging takbo ng stock market. Hindi mo alam kung ano magiging kalalagayan ng ekonomiya. In fact, sa mga negosyante, 75% of your business you do not control. 75%. Ilang percent? 75% you don't control. You cannot control economy, you cannot control global crisis, you cannot control taxation. You cannot control even your competition. Wala kang magagawa kapag nagtayo ng gasoline, may gasoline station ka, nagtayo doon sa kabila. Meron kang lechong manok, nagtayo ng lechong manok sa kapitbahay mo. Wala kang magagawa sa competition. Yung kliyente, you have no control over your clients. But you know what? There is someone who knows and there is someone who is in control. Amen? And if you are a friend of that someone who controls everything, you will be secure. And your future will be bright. Amen. Kasi you will always be 1, 2, 3 steps ahead of your competition. Kasi ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang kakampi mo. God will give you privileged information. Amen. Kaya kung tutuusin, mas maraming magagawa yung lover kaysa worker. Kasi yung worker, trabaho lang ng trabaho, trabaho ng trabaho, galaw ng galaw. No? Minsan, di na pala niya dapat gawin, ginagawa pa niya. Bakit? Hindi siya nakikinig eh. Minsan, lunod na lunod ka sa napakarami mong ginagawa. Para na-overwhelm ka. Ang daming assignment, ang daming paper, ang daming thesis, ang daming isasubmit. No? Pag tinanong ka, nakapag-devotion ka na ba? Wala na nga akong buwang sa utak ko. Parang ganun. Lunod na lunod na ako, magdi-devotion pa ako. Ayun, malaking pagkakamali. Kaya ka nalulunod kasi inuna mo yung mga requirement. Unahin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Amen? At yung requirement, gagaang. Amen ba? Pag inuna mo ang gawaing bahay, walang katapusan yan. Pag gising mo sa umaga, hawak mo na walis, lampaso, hawak mo na kawali, hawak mo na labada, hawak mo na... Hanggang maghapon yan, aalipinin ka niyan. Amen ba? Hanggang sa pagdating ng gabi, mainit na ulo mo. Pagdating ng asawa mo, sisigawan mo pa. Mga anak mo, wala ka ng katawan. Bakit? Nakalimutan mo yung pinakamahalaga. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmarta. Kaya ka madaling mapundi. Nagmamarta ka. Ang mga Marta, ang pakiramdam nila, martir. biktima, inaabuso, inaape. Ang mga Marta, ang pakiramdam nila, naiisahan sila. Ang mga Marta, ang pakiramdam nila, no, walang nagmamalasakit sa kanila. Bakit? Wala ngang relasyon eh. Trabaho lang ng trabaho eh. Pagkatrabaho ka lang ng trabaho, wala kang makahulugang relasyon, mabigat ang lahat. Di ba kahit mag-asawa o magkaibigan? Simple lang naman yan eh, di ba? Kapag ka maganda ang relasyon ninyo mag-asawa, yung mabibigat na problema, magaang. Amen ba? Amen. Pero pagka kayong mag-asawa, hindi magkasundo, napakagaang ng problema, kaya bigat-bigat. Amen ba? Eh, hindi kasi maayos ang relasyon. Lalo yung relasyon mo sa Diyos kung pinabayaan mo. So, if you don't have a vision for your relationship with God, then your spiritual life will wither. You will drift away. Mapapalayo ka talaga. Kaya napakalagang unahin mo ang Panginoon. Amen? So, number two, our experience changes. Pati karanasan mo nagbabago kapag ka inuuna mo ang Diyos. Alam mo ba yung encounter with God as an intimate is quite different from those of a servant. A servant obeys the assignment whereas a friend enjoys the alignment. Diba? It's beyond obedience. It's enjoying the fellowship. It's enjoying the alignment. Why? Because you're friends with the Lord. His heartbeat will become your heartbeat. His presence will become your greatest inheritance. And personal transformation happens in this intimacy. Kaya obedience becomes a source of joy. Kaya yung pagsunod sa Diyos, hindi siya burden, hindi siya obligasyon, hindi siya mabigat. Bakit? Alam mo, mahal ka ng Diyos eh. Hindi ka naglilingkod dahil natatakot ka sa Kanya. Naglilingkod ka kasi damandamo mo yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen ba? Excited ka mag-worship. Bakit? Alam mo, damandamo mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ka late dumarating. Amen ba? Sikuhin mo yung katabi mo. Ayan, tinamaan ka na naman. Yung mga taga-Chaong Quezon, kanina pa nandito. Alam mo ba yun? Meron nung nag-worship dito, dalawang Sunday na, galing pa po ng Chaong Quezon. Si Brother Rick, tsaka si Sister Aida. No, pwede po bang kumaway-kaway kayo riyan? Kasama po ng kanilang anak, si Ryan ba? Ryan, tsaka si Nawit. Tsaka yung kasama po nila, si Lorna. Imagine po ninyo, gumising ng alas tres ng madaling araw, bumiyahe ng alas kwatro. Pumahiyo ng alas kwatro, galing po ng Chaong. Bakit? Para ho sumamba. Because they know that God is here. And they don't want to miss the worship. And they are here as early as any one of us na una pa ho sa amin. No? Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo ulit, sabi mo, mahiya ka sa Chaong. Kasi pag hindi magandang relasyon mo sa Diyos, no, talagang pagdating ng Linggo, magpapatanghali ka ng gising eh. Magpupuyat ka ng Sabado, kung ano nung i-research mo sa internet, kung ano-ano, mga panonoodin mo, Netflix na, kung ano-ano, naka-iFlix. Nagpupuyat ka, kaya tuloy, pagdating ng Linggo, groggy ka. Hindi ka makabangon. Hindi ka, kaya darating ka dito late. Nakakahiya naman sa Lord. Magkaibigan kayo, you late. Nakakahiya talaga. So, kapag ka maayos ang relasyon mo sa Diyos and you have this intimacy with God, then everything becomes easy. Kaya yung salitang If you obey my commands, then you are my friends. You are my friends if you obey my commands. Bakit? Kasi yung obedience doon, is a obedience born out of joy. Because of the friendship. So our experience, fellowshipping with the Lord, no, makes us obey gladly. So it changes us. Nababago talaga. Kita mo si Abigail. Dating man nangungopya. No? Nangungopya. Ako, hindi lang nangungopya. Ako ang promotor ng leakage sa school namin. No? Pero noong nahuli kami at muntik na ako makick out ng high school, doon ko nakilala ang Diyos. Kasi nga eh, kailangan ko makasurvive noon. Pero nakilala ko ang Panginoon, binago niya ako. Mula noon, di na ako nangopya. At di na rin ako nagpakopya. Pero ang hirap baguhin ang sarili, ha? Ang hirap kaya. Ang hirap pagbago. Pero kapag ka pala ang puso mo pinuno ng pag-ibig ng Diyos, nagiging madaling magbago. Amen? Ganon din naman, sa asawa mo, malapit na mag-Valentine's Day, sa Friday po, ha? Ito'y couples, ano natin, night natin. Nandiyan si Ardy Roberto at si Miriam Kiambao. Diba? Pag inasahan mo yung asawa mo magbago, no, dapat magbago siya, ay hindi po magbabago. Kasi kung yung, ano yung pinakasalan mo, yun na yun eh. Amen ba? As is, where is, take it or leave it. Hindi, don't leave it. Kung ano yung nakuha mo, yun na yun, di mo na pwedeng baguhin. Kaya nga lagi sinasabi, kapag ka nagliligawan pa lang, dapat mulat na mulat ang mata mo, dilat na ganyan, titingnan mo lahat. Dapat malinaw ang mata mo, tingnan mo lahat ng pangit. Huwag kang kukurap, tingnan mo lahat. Pag nakasal na kayo, pikit na. Tas kagat labi na. Kasi wala ka na magagawa. Kaya kung gagawin mo ang project, yung mister mo para baguhin, at sesermonan mo lang ng sesermonan, lalong hindi magbabago. Kasi mga lalaki, pag sinesermonan, lalong nagbabato. Tama ba, mga lalaki? Isang bagay lang natutunan ko, women are always right. And men are never wrong. Malabong magkasundo, di ba? Kasi mga babae, pakiramdam nila, sila lagi ang tama. Eh, mga lalaki, eh, hindi ako mali. Hindi ako mag-a-apologize. Di ba? Wala akong mananalo. Pero, ang sikreto, eto. Gusto nyo malaman ang sikreto? Gusto nyo talaga malaman ang sikreto? Umatin kayo sa Biyernes. Kailangan kasi, mga kapatid, ikaw yung mag-deposito ka muna, mag-invest ka. Kasi mahirap magmahal yung kabiyak mo kung walang laman ng puso, kung hindi nakakaramdam ng pag-ibig. Mahirap magbago. Pero kung ikaw, ikaw magpupuno. Eh sabi mo, paano ako magpupuno, pastor? Eh said na nga ako. Di ba? Ubus ni. Yun nga ang problema mo. Bakit ka nasa end? Eh, kasi kinaligtaan mo yung pinakamahalagang relasyon mo. Yung relasyon mo sa Diyos. Kasi siyang magpupuno sa'yo eh. Pag pinuno ka ng Panginoon, ng pag-ibig, magiging mapayapa ka at panatag. At kapag may laman na ang puso mo, ikaw ngayon ang magsasalin sa kabiyak mo, sa anak mo. At pag nasalinan mo yung anak mo, yung kabiyak mo, abay, hindi ko maipapangako, pero it can work wonders that they can eventually change. Pero pong isang babae na lumapit doon sa isang lawyer, sabi niya, attorney, pwede po bang tulungan mo akong ipaanal ko yung aking kasal sa aking mister? Sabi niya, madali lang, mag-prepare ka ng 300,000, ako nang bahala sa annulment. Ay, hindi po. Sabi nung babae, gusto ko po sana, bago kami maghiwalay, eh, madurog yung kanyang puso. Gusto kong lumuluha siya pagka hiniwalayan ko siya para makagante ako sa tindi ng sama ng loob na idinulot niya sa akin. Gusto kong makapaghigante. Nag-isip yung lawyer, eh, sabi siya, ganito gawin mo na lang. Pag uwi mo sa bahay, ay, mag-pretend ka lang, ha? Hindi ito totoo, ha? Pag uwi mo sa bahay, kunwari, mahal mo siya. Paglingkuran mo, pagluto mo, paglaba mo, pagplansya mo, pagayos man ng higaan, masahihin mo. Pero lahat yan, pagpapanggap lang. Kunwa-kunwarian lang na mahal mo. Okay? Magsasalita ka na maganda, huwag kang magsasalita ng pangit, huwag kang magnanag. Yun ang gawin mo. Magpanggap ka na mahal mo. Kapag ka ngayon dumating ang punto na naramdaman ng mister mo na mahal mo siya at nakita niya na hindi ka mabubuhay nang wala siya, no? Doon mo ibagsak ang malaking bomba at sabihin mong hihiwalayan mo na siya. Sabi ng babae, napakagandang ideya. Brilliant. Sabi niya gano'n, brilliant. Kaya umuwi siya, pag uwi sa bahay, nako, umaawit-awit pa, naglilinis ng bahay, nagluto, ayan, naghain ng pagkain, tapos habang kumakain yung Mr. Mina, masahi pa, tapos eh, pagkatapos siya pa nagligpit, ayan, inayos ang bed, araw, ganun, ginawa ng babae. Lumipas po ang tatlong buwan. Sabi ng lawyer, ano na kaya nangyari dun sa babae na yun? Tinawagan niya, Mrs., ano na po bang update dun sa annulment na ipa-file ninyo sa mister nyo? Sabi ng misis, anong annulment? Hindi ko ba magpapa-annul niyo yung kasalan nyo? Hindi ah. Sige, nagsabi sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na mahal ko palang mister ko at mahal niya rin ako. So, ano nangyari? Sino nagbago? Siya. Sabi nga, if I change, everything changes. Amen? Pagka pinuwersa mo yung kabiyak mo magbago, hindi magbabago. Ang gawin mo, ikaw ang magbago. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang magbago. Number three. Our function in life radically changes. Hindi lang yung knowledge, hindi lang experience, but your function. Paano siya magbabago? Instead of working for him, you now work with him. Magkaiba yun, di ba? Working for him and working with him. We work not for His favor, but from His favor. So serving now becomes a privilege, an honor, and a pleasure. More power is entrusted to us, therefore, we become more like Him, and we are able to do greater things. Kapag kasi nakita mo yung function, kaya ako naglilingkod, kasi daramdaman ko, mahal na mahal ako ng Lord, eh, kaya ako nagsaserve. Pero yung maglilingkod nga ako para maramdaman kong mahal ako ni Lord, mali. Binabayaran mo yung pag-ibig niya. Hindi ganun. Hayaan mo munang mahalin ka niya. Dati-dati, pag pupunta ako ng Prayer Mountain, parang ang bigat eh. Parang nahihirapan ako mag-pray kasi parang obligado ako mag-pray ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras. Parang kailangan, nasa Prayer Mountain ako, kailangan lumuhod ako, kinakailangan, pahirapan ko yung sarili ko, no? Para ako mag-pray. Pero yung huling punta namin ng Prayer Mountain ay kakaiba. Kasi, sabi ko, Lord, I will just allow you to love me. Parang I will let you love me, Lord. Just love me. I want to experience your love. I want to begin thanking you sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay ko. Wow, I really enjoy that. Na maramdaman ko yung pag-ibig niya hanggang sa maramdaman ko yung yakap niya, maramdaman ko yung concern niya, no? And then, pagkatapos ko maramdaman yung pag-ibig niya, I began praising Him. worshiping Him out of the abundance of my heart. No, hindi pinupuwersa. Kasi nauna yung hinayaan ko yung mahalin niya ako eh. I receive first. And then, nung matuto kong tumanggap sa Panginoon ang pagmamahal niya, mas naging matalas ang pandinig ko sa mga gusto niyang sabihin sa akin. So I began hearing and listening to Him. And then, nung natuto na ako makinig sa Kanya, then I began praying. Tsaka lang ako nag-pray. Ang sarap pala mag-pray kapag ka ganun. Pero yung kapag ka inisip mong obligasyon ko to, tungkulin kong mag-pray, obligado akong gawin ito, parang kabigat-bigat. But when you start from God's favor and from intimacy with Him, then everything becomes easy and light. Okay. Kaya nga, you can do greater things. Greater things. Number four, and last. Our identity is radically transformed. It also changes our identity. Can you say identity? Yung identity natin, ito yung nagsiset ng tono ng lahat ng ginagawa natin at kung sino tayo. Kapag ka malinaw ang identity mo, hindi ka pinaparalisa ng mga opinion ng iba. So, hindi ka tumitiklop. No? Hindi ka gumagawa para lang na mag-fit ka sa expectation ng ibang mga tao. Kundi malinaw kasi kung sino siya, kung sino ka. Kaya hindi ka basta nagpapatianod lang. No? Kung naalala nyo yung storya ni Moses, sa galit ng Diyos, galit na galit ang Diyos sa Israel, kasi nga gumawa ng guyang baka. Naalala nyo yun? Gumawa ng golden calf si Aaron. At sa galit ng Diyos, sabi ng Diyos, tumabi ka dyan, Moses! Tumabi ka dyan dahil papatayin ko na itong mga taong ito sa sobrang katigasan ng ulo. No, punong-puno na ako, ang sabi ng Diyos. Pupuksain ko na yung buong bansa. Magsisimula na lang ako uli sa'yo. Magsisimula ako sa'yo. Tumabi ka dyan. Dahil pag hindi ka tumabi, baka madamay ka. Papatayin ko na lahat yan. No. Alam mo sabi ni Moses? Yeah, Lord, maghunos dili ka. Wag naman pabugso-bugso ang damdamin mo, Panginoon. Sabi niya, Lord, wag ka namang pabigla-bigla. Alalahanin mo na ito yung bansang hinango mo sa Ehipto. Kinaon mo yan eh. Binitbit mo sa iyong pakpak. Inalagaan mo yan. No? At dinala mo, inilikas mo patungong lupang pangako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa paligid ng mga bansa? Na pinuksa mo yung sarili mong bayan. Alam mo yung pag-uusap nila ng Diyos na ganoon? Sabi ng Diyos, oo nga, no? Yun ang level ng friendship ni Moses sa Diyos. Yun ang level ng intimacy ni Moses sa Diyos. Na pwede siya makipag-usap sa Diyos, hindi parang barkada, kundi makipag-usap doon sa level ng Diyos, hindi siya, dahil Diyos siya, kundi yung level of friendship that he was able to express even the heartbeat of God. Panginoon, paano na yung pangako mo? Paano na yung bayan mo? Sabi niya, sige Moses, dahil sa sinabi mo, hindi ko na pupuksain ang bayang Israel. Imagine mo, in a way, quote-unquote, nagbago ang isip ng Diyos dahil sa pamamagitan ng isang tao. Kaya nga sabi, wala akong kinakausap ng ganito ng mukhaan maliban kay Moses na aking kaibigan. Moses was the friend of God. God wants you to bring to that level that you can dream with Him and even work with Him. Becoming a co-laborer with the Lord. Gusto rin niyang marinig ang mga ideya mo at gusto rin niyang marinig ang mga opinion mo. Kagaya ni David, it was not God's idea to build the temple. It was David's idea. Sabi niya, wala pang nakaisip ng ganyan. Sabi David, ikaw lang nakaisip niyan. Mula nung unang panahon hanggang ngayon, wala nakaisip niyan. Ikaw lang. bumuo ng templo. Sabi niya, maganda yan. Pero hihigitan ko yung ideya mo. Itatayo ko yung sambahayan mo. At oo, tutupanin ko yung gusto mong templo. Although hindi ikaw. Your vision will outlive you. You have a vision. You will die without seeing the vision. But your son will fulfill your vision. God listened to a man. Nakinig ang Diyos sa isang tao. That kind of level of intimacy, that is the privilege accorded only to friends. And that's what you are. Amen. Sabi mo nga, I am a friend of God. Sabi mo sa Tagalog, kaibigan ako ng Diyos. Yung masabi mo na kaibigan ako ni Mayor, kaibigan ako ni Duterte, matindi na, di ba? Pero how much more yung masabi mo, kaibigan ako ng Diyos. And I can have access into His presence. And I can talk to Him. And I can change history. And I can change the story of my life, the story of other people, the story of this city. Being able to hear from God. Kaya yung pong nakikita nyo sa crosswalk, lahat po yan bunga ng pagkakaibigan ng crosswalk at ng Diyos. We have an orphanage, we have a tribal ministry, we have many churches, we have this building. It's all the result of intimacy with God. Hindi po yan bunga ng hard work, bunga po yan ng intimacy. Amen? Amen? Yung pong mangyayari sa Tuesday, yan ay bunga din po ng aking time with the Lord. When the Lord spoke to me, why don't you dedicate May Kawayan again? Rededicate May Kawayan to me. Call the mayor, call vice mayor, call all the councilors. Call hepe ng fire, hepe ng PNP. Bring them here in Crossroad. Call all the pastors in May Kawayan and have a celebration of the Bible and consecrate the city for me. That was a result of my time with the Lord. The Lord spoke to me to do that, and it will happen this Tuesday. Amen? Amen? So don't miss that. Be here on Tuesday. Lahat ng pupunta dito, yung first 500 na pupunta dito, may libreng Biblia. Courtesy of Philippine Bible Society. Amen? And then, yung mayor po natin, bibigyan nila ng special Bible na nakalagay yung kanilang pangalan. It's amazing how God works. Kaya dumadali ang malahat ng bagay kapag kasama mo ang Diyos eh. At yung pribilehyo na pagkatiwalaan ka ng Diyos. Ano ba si Adan? No, let me read this. No, let us read this. Next slide. Basahin natin ito. Adam had the privilege to name the animals. Yan ang utos ng Panginoon kay Adam. Pangalanan mo nga yung mga hayop. Sabi niya ganoon. Names had much richer meaning in those days because they represented the nature of something. Adam was actually assigning to each animal its nature, its realm of authority, and the dimension of glory it would enjoy. In reality, Adam's assignment was to help define the nature of the world he lives in. No? This co-laboring role was a creative role, complementary to God the Creator. God brings us into these situations not because He cannot do it Himself. He delights in seeing all that He made come into its identity in Him by embracing its divine purpose. To embrace the privilege of creative expression is consistent with being made in the image and likeness of our Creator and Redeemer. That's according to Bill Johnson. Alam mo yun? Yung bang mangarap kang kasama ng Diyos at magtrabaho kang kasama ng Diyos, wow! Napakasarap na, napakadali pa. E ang katuwang mong gumagawa, e ang Diyos mismo. Amen? Amen? Kaya nga, you will be a game changer. You will be a world changer. You will be a campus changer. You will be an industry changer. Kung iba, ganitong mga galaw nila, no? ikaw, grabe yung gagawin mo kasi magugulat sila eh, kasi you will totally introduce a totally different way of doing things. Why? Because God trusts you with an inside story, with the privileged knowledge that you will know the future ahead of your competition. That you will be placed in a position, strategically positioned, so that you will be a blessing to many. Amen? Amen ba? Kaya ang himo ko sa inyo, mga kapatid, huling talata na lang ito na babasahin natin, is in Matthew chapter 6, verse 33. Kabisado nyo to. Anong sabi dito? Ready, go. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakasimple po ng pangako ng Diyos. Unahin mo ang Diyos. Hanapin mo muna siya at ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At lahat, ilan daw ang ilalaan ng Diyos sa'yo? Ilan daw ang idadagdag ng Diyos sa'yo? Lahat! Lahat ng kailangan mo, idadagdag sa'yo. Lahat ng hinahanap mo, lalapit sa'yo. Kapag inuna mo ang Diyos, kaya huwag mong ipagpapalit ang Diyos. Amen? Huwag mong ipagpapalit sa outing. Huwag mong ipagpapalit sa reunion. Huwag mong ipagpapalit sa SM. Huwag mong ipagpapalit sa labada. Huwag mong ipagpapalit sa tulog. Huwag mong ipagpapalit sa laro. Huwag mong ipagpapalit sa hobbies mo. Kasi anumang bagay na ipapalit mo sa Diyos, ang tawag doon, Diyos-Diyosan. That's idolatry and God hates it. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa anumang bagay. Kasi ang lahat ng karibal ng Diyos, tinutupok niya. Lahat ng karibal ng Diyos, ini-eliminate niya. Kaya be careful. No? So, intimacy with God brings much fruit. Although intimacy in itself is the blessing, intimacy with God. The good thing when we put God first, we can do more with little effort. We can do more with little effort because God will reveal more of what He's going to do. Kaya ang hamon sa atin, draw closer to the Lord. Amen? Amen? Alam niyo ba mga kapatid, ang hirap-hirap mag-plant ng church. Ang hirap-hirap mag-plant ng church. Pero itong linggo lang na to, meron pong nadagdag na isang buong church sa Cross World. Amen? Nawala ho tayong kahirap-hirap. No? Nagkaroon tayo ng another church sa Cross, sa Bagumbong, Caloocan. Isa hong member ng church dito na leader dati, disciple, na lipat po ng tirahan, napunta po ng Bagumbong, nagsimula po ng church doon. At ngayon po, mga nasa 100 na sila na nag-church doon. At naghahanap po sila na susunungan, maging umbrella. And the whole church decided na bumalik ng Cross World at magpailalim po sa Cross World. Kaya mayroon po tayong isang Cross World church na nadagdag. Amen. Amen. Praise God. At yan ay bunga po ng intimacy with the Lord, ng friendship with God. Malay ninyo, magkaroon din tayo ng Cross World Chaong Quezon. Hallelujah. Praise God. Malapit na yun sa Bicol ah. Meron tayong church sa Burias, Masbate. No? So, along the way, we can probably have that. Let's pray to the Lord. Amen? Kaya kapatid, pag inuna mo ang lahat ng pangangailangan mo, lahat yan tatalilis palayo sa'yo. Pero pag inuna mo ang Diyos, hahabuling ka. Amen? Pag inuna mo ang asawa mo, lalayo sa iyo. Unahin mo ang Diyos, lalapit yung asawa mo sa iyo. Amen ba? Amen. Kasi ang Diyos ang magneto sa lahat na magagandang bagay. Pagkakakampi mo ang Diyos, lahat ng kailangan mo na mamagnetize. Pero pag wala ang Diyos sa iyo at hinuli mo ang Diyos, lahat ng perang habulin mo, mawawala. Lahat ng ambisyon mo, mailap. Lahat ng gusto mo sa buhay, lalayo. Pero unahin mo ang Diyos. Lahat ng kailangan mo, idadagdag niya sa iyo. Amen. Let us learn that lesson, mga kapatid. Let us learn that lesson today. Shall we all close our eyes and let's pray? Father, patawarin mo kami, Panginoon, if we do not really believe your word, that when we put you first, everything will be added to us. That if we pursue you, our friendship with you, having experienced your great love, lahat po ng aming kailangan, Lord, will be provided for. Thank you, Lord, for considering us your friends. Thank you for laying down your life. Thank you for the greatest love of all. Thank you. At nawa sa oras na ito, Panginoon, mapuno ang aming puso ng tunay na pag-ibig upang kami naman ang magpuno sa mga kinakapos. Kami ang magkaloob sa mga nasasaid. Lord, fill us right now with so much of your love. Thank you. Sa oras na ito, kapatid, siguro ganyan ang buhay mo. Sinubukan mo ng lahat. Pero bakit parang lagi kang nabibigo? Hinabol mo ng hinabol ang mga desire ng iyong puso. Pero parang napakailap. Bakit ganun? Parang ang bigat, ang hirap. Dahil nakalimutan mo na hindi ka tinuturing ng Diyos na katulong. Tinuturing kanyang kaibigan. Ba't hindi ka lumapit sa kanya ngayon? Sabihin mong, Lord, I wanna be your friend. I wanna experience your love. Fill me with so much of your love. I wanna pursue you. I wanna be filled by your love. This is what I want. If this is your prayer, pwede bang taas mo ang iyong kamay? I want to pray for you. Siguro sa mahabang panahon, itong kulang sa buhay mo. Siguro tinungka mong paglingkuran ng Diyos, pero napagod ka. Napagod ka, bakit? Kasi hindi naman yan ang inuutos ng Diyos sa'yo. Gawa ka ng gawa. Hindi naman pala yun ang inuutos ng Diyos. Nakakapagod talaga. Pero kung unahin mo siya at makinig ka sa kanya at umupo ka at ma-enjoy mo ang presence niya, then and then, He will reveal to you kung anong gusto niya. And you will be able to do it with gladness in your heart.